Dezbatere electorală.
9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele USR Radu Mihaiu, deputat din partea acestei formațiuni. Discutăm evident despre alegerile prezidențiale de duminică, turul 2. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook și pe TikTok în acest moment. Bun, mai e fix o săptămână până la alegerile din data de 18 mai, turul al doilea. Vedem că sunt dezbateri, iată, nu? Ceea ce a lipsit în campania pentru primul tur, dezbateri între candidați, vedem mișcări de stradă, au fost cel puțin două marșuri importante în capitală, dar și în alte orașe mari ale țării în favoarea lui Nicu Șordan. Care ați spune că e de fapt miza acestui scrutin?
Miza scrutinului este ce fel de schimbare ne dorim. Este foarte clar că România își dorește o schimbare, s-a și votat acest lucru, va fi o schimbare. Oricare dintre cei doi candidați va deveni președintele României, cu siguranță va exista o schimbare. Întrebarea este ce schimbare ne dorim. Ne dorim o schimbare care să ne segmenteze, să ne fragmenteze, sau ne dorim o schimbare care să ne unească și să ne ducă în continuare pe un drum occidental. O să vedem și din dezbateri, înțeleg că sunt dezbateri programate pentru fiecare zi a acestei săptămâni. Înțeleg că unul dintre candidați a confirmat, celălalt încă nu. Nu știm dacă va participa sau nu. Dar din punctul meu de vedere, din aceste dezbateri poate reieși ce fel de România ne dorim de aici înainte.
Apropo de fragmentare, George Simion le-a transmis un mesaj celor care nu îl votează și aici îl citez. Ce mă fac cu voi? Individual, nu în grup. Păreți bezmetici, iraționali și total nedispuși să acceptați că lumea nu este doar cum o vedeți voi. Citat închis. Ce înțelegeți de aici?
Mie mi se pare că se descrie pe el însuși.
În ce sens?
Acest citat. În sensul în care pare irațional, bezmetic și nu înțelege cum sunt cei care nu gândesc la fel ca el. Sunt, din punctul meu de vedere, este o categorie de oameni cu care clasa politică, și aici includ și USR-ul, a vorbit prea puțin, e adevărat.
Vă referiți la alegătorii din zona aceasta, așa zis, suveranistă, extremistă?
Eu, ca să fiu sincer, cred că există mai mult decât zona aceasta suveranistă. Eu nu cred, sincer, că românii sunt izolaționiști într-o proporție atât de mare. Adică cred că izolaționismul este undeva la sub 30%. Însă există o mare frustrare în societate, există o mare frustrare pe felul în care am fost conduși până acum și oamenii își doresc o schimbare. Vom avea o schimbare, asta este foarte clar. Cum arată această schimbare? Cred că trebuie să convingem atât nehotărâții, cât și poate unii dintre cei care sunt foarte supărați pe vechea guvernare, că această schimbare poate fi făcută în continuare într-o traiectorie occidentală. Și eu cred că se poate acest lucru. Eu cred că românii înțeleg că putem avea și respect și demnitate și dreptate pe un parcurs occidental.
Da, dar întrebarea este cum îi convingeți pe cei 30-40% din populație nehotărâți să iasă la vot, pentru că ei v-au repetat de ani de zile, de fapt, nu e nimic nou aici, că le este lehamite de politică, sunt foarte dezamăgiți, unii poate nici nu sunt interesați de politică. Întrebarea asta ar fi, cum îi faci să devină interesați și să conștientizeze momentul grav în care suntem? Cu ce argumente?
Suntem cu război practic la graniță, suntem într-o situație economică teribil de dificilă și vor urma vremuri grele, indiferent cine este președinte, vor urma vremuri grele. Cred că oamenii au început să înțeleagă, mulți dintre ei, și vedem asta inclusiv pe sondaje, mulți dintre ei încep să înțeleagă faptul că ne aflăm în fața unui moment foarte, foarte important. Și îi rog pe toți ascultătorii care, nu știu, poate sunt convinși deja, poate nu sunt convinși, îi rog pe toți să vorbească cu prieteni, să vorbească cu familie, să vorbească cu cunoscuți, să vină la vot, pentru că este un vot care va defini și viitorul României, dar cred că într-o mare măsură va arăta dacă și Europa merge într-o direcție bună sau nu. Deci jucăm un joc care este mai mare pur și simplu decât aceste alegeri interne. Vom vedea dacă războiul hibrid, pe care cu siguranță îl duce Rusia pe teritoriul României, va avea o victorie de etapă sau nu. Pentru că războiul cel lung cu siguranță nu îl va câștiga, însă aștept de la, sau mă rog, îi rog pe toți ascultătorii să convingă la rândul lor oameni să vină la vot. Este un vot important.
Aproape toți știm pe cineva în familie sau în cercul de prieteni, de cunoscuți, de colegi care a votat fie cu domnul Călin Georgescu, fie cu George Simion. S-au distrus relații, prietenii, liniștea în familie din această cauză. Cum repari stricăciunile care s-au produs în societate în ultimele 6 luni, să spunem, după alegeri?
Toate alegerile prezidențiale au creat astfel de dispute și de multe ori dispute în familie, între prieteni și așa mai departe.
Falia pare mai profundă ca oricând, acum.
Este o falie pentru că de multe ori oamenii care și-au dorit schimbarea au simțit că n-au primit-o și atunci a existat așa o furie crescândă și tăcută a lor că, deși de fiecare dată și-au pus speranțe în schimbare, ea nu s-a întâmplat așa cum și-au dorit. Cred că de aici înainte trebuie să învățăm să avem și un pic mai multă răbdare, dar și politicienii trebuie să își respecte mai mult promisiunile. Și asta e un adevăr. Cum îi convingem pe oamenii aceștia? Până la urmă, suntem toți români și suntem toți ne dorim o direcție mult mai bună pentru viața noastră. Că ea este pro-europeană, occidentală, așa cum cred eu și sunt convins că vor foarte mulți, că este un pic mai, cum să spun, cu ochii spre interior, cu toții ne dorim o viață mai bună. Și sunt convins că împreună putem merge mai departe și împreună putem să ajungem să trăim într-o Românie mai prosperă.
Da, dar aici e o problemă de încredere, e o problemă de credibilitate, de fapt, la adresa sau în ceea ce privește clasa politică actuală, nu? Am tot auzit discursul ăsta antisistem, eu sunt antisistem, nu mai vreau partidele acestea tradiționale. Bun, sistemul e format din partide, e un sistem politic, da, în orice țară. Parlamentul e format din partide, guvernul la fel, îl fac niște partide. Întrebarea mea ar fi, cum puteți convinge oamenii dezamăgiți, dumneavoastră, partidele, că ați învățat totuși ceva din mesajul transmis la urne? Pentru că tot auzim asta, ne-am învățat lecția. Dar pare că nimeni n-a învățat nimic.
Eu cred că oamenii sunt mai degrabă împotriva sistemului corupt. Toată lumea înțelege că e nevoie de un sistem de guvernare. Ce nu-și doresc este un sistem corupt de guvernare, un sistem pe pile, pe sinecuri, corupție și așa mai departe. Și eu cred că sistemul acesta corupt înregistrează pe 18 mai o înfrângere majoră, pentru că oricare din cei doi candidați va fi ales președintele României, cu siguranță nu este un reprezentant al sistemului. Sistemul a avut un candidat și acest candidat a luat 20%, nu s-a clasat între primii doi. De două ori la rând, reprezentantul sistemului a ieșit pro cu 3. Ceea ce arată că această dorință a oamenilor de schimbare. Mă refer la Ciolacu și după aceea la Crin Antonescu. Este foarte clar, deci, că sistemul a înregistrat o înfrângere. Cum valorificăm, sau nu știu dacă o valorificăm, ce concluzii tragem din această înfrângere? Eu cred că trebuie să tragem și concluzia că e nevoie de reforme reale, că ele au fost mimate, oamenii își doresc acest lucru, își doresc și să fie ascultați. Și aici, ca să vorbesc, că fac un pic de autocritică și la partidul din care fac parte, să ascultăm mai atent și oamenii cu care nu am vorbit de obicei și să creăm punți de legătură cu ei. Pentru că sensul democrației este acesta, de a vorbi cu toată lumea, chiar dacă e niște decizii care pot să meargă într-o direcție sau în cealaltă, de vorbit trebuie să poți să vorbești cu toată lumea și să tratezi cu respect pe toată lumea.
Cum a fost afectat USR-ul de scandalul legat de candidatura doamnei Lasconi?
Eu cred că până la urmă s-a dovedit faptul că USR a luat o decizie corectă, în a-l susține pe Nicu Șordan, și cred că până la urmă, la vot, s-a văzut acest lucru. Asta nu înseamnă că doamna Elena Lasconi nu este un om care a preluat partidul într-un moment foarte dificil și a făcut foarte multe pentru USR, a crescut inclusiv scorul politic, însă în acel moment și în acest moment, decizia de a susține candidatul pro-occidental cel mai bine cotat în sondaje s-a dovedit a fi corectă. Și în acest moment eu cred că tot partidul este unit pentru a susține acest candidat pro-occidental care se numește Nicu Șordan.
Dar credeți, domnule Mihaiu, că alegătorii USR percep intrarea lui Nicu Șordan în finala prezidențială și ca pe un merit al Uniunii Salvați România? Sau a fost, de fapt, meritul domnului Nicu Șordan?
În cea mai mare măsură este meritul domnului Nicu Șordan. Haideți să fim corecți aici. Dar cred că la diferența aceasta atât de mică, este sub 1% a fost diferența între locul 2 și locul 3, la diferența aceasta atât de mică, eu cred că decizia USR de a-l susține a contat și că a dus cel puțin 1% în dreptul domnului Nicu Șordan, procent care l-a dus în final.
USR-ul este divizat în prezent după tot ce s-a întâmplat? Care e atmosfera în partid?
USR-ul este unit în acest moment pentru a-l face pe Nicu Șordan președintele României.
Și mai departe, ce urmează? Veți avea un congres, alegerea noi conduceri? Ce va fi?
Este un congres pentru că există niște organe statutare al căror mandat expiră, Comisia Națională de Arbitraj și de Cenzori, și el a fost deja convocat. Foarte posibil ca la acest congres să ne alegem și președintele, să avem un președinte care să nu fie interimar, însă această decizie încă nu a fost luată statutar efectiv, dar este probabil să avem și alegeri pentru președinte.
Ce credeți că va face George Simion în cazul în care va pierde alegerile de duminică? Vă așteptați să își recunoască înfrângerea?
Cred că depinde foarte mult și de maturitatea domnului Simion, depinde și dacă scorul este strâns sau nu. Eu cred însă că domnul Simion, da, își va recunoaște înfrângerea până la urmă.
Deci nu va insista să meargă pe ideea asta de a induce panică, frică în populație, de a diviza societatea, nu? Adică credeți că nu va spune, că nu va striga fraudă? Am fost furați?
E posibil să se întâmple acest lucru. Domnul Simion va face în continuare opoziție. Nu cred că îl va opri ceva să facă opoziție. Este sănătos să avem opoziție într-o democrație. Așa că e posibil să strige fraudă, dar cred că până la urmă va accepta rezultatul. Eu așa sunt convins că domnul Simion va accepta rezultatul până la urmă.
Credeți că vor exista violențe de stradă dacă pierde?
Nu cred acest lucru. România este totuși o democrație matură și sunt convins că oamenii acceptă rezultatul votului, mai ales că sunt convins că va fi o participare record la vot.
Vă întreb asta pentru că s-a văzut furia simpatizanților AUR e uriașă. Adică și asta s-a văzut inclusiv în seara primului tur de scrutin, când la sediul de campanie AUR a apărut un tânăr student de 19 ani care a început să strige în timpul discursului înregistrat al lui George Simion, Simion fascist, după care a fost luat pe sus în câteva secunde de bodyguards, dus către un echipaj de poliție din zonă, dar atenție, după acel student fugeau câteva zeci de simpatizanți AUR care îi strigau tot felul de cuvinte greu de reprodus pe post, îl făceau în fel și chip. Dacă nu exista acel echipaj de poliție, tânărul ar fi fost linșat. De asta vă întreb dacă vă așteptați să apară și episoade violente.
Nu cred să apară episoade violente. Sigur, nici nu încurajez să existe tipul acesta de scandări în preajma unor persoane.
Sunt provocări, mai degrabă? nesăbuite, credeți?
Cred că pot fi spuse aceste lucruri și în altă parte decât între susținătorii AUR care tocmai se bucură sau probabil se bucurau în acel moment de rezultat. Cred că există libertate de opinie și ele pot fi exprimate, dar cred că înțelept este să nu fie în acea zonă. Dar iată că și poliția a fost de față, se știe că pot să fie momente tensionate, e bine că poliția a fost acolo, probabil și jandarmeria va fi acolo. Sincer, nu cred că vor exista violențe și sunt convins că și forțele de ordine vor fi alerte și vor preveni astfel de lucruri.
Dacă George Simion câștigă aceste alegeri de duminică, ce urmează din perspectiva dumneavoastră? La ce vă așteptați?
La lucruri foarte rele mă aștept, ca să fiu sincer, pentru că din ce am văzut eu, că din cum l-am cunoscut pe domnul Simion, cum am cunoscut colegii dumnealui din partid, schimbarea este una doar de fațadă. I-am văzut făcând alianțe cu PSD, am văzut punându-și oamenii în sinecuri și așa mai departe. Deci mă aștept...
Alianțe cu PSD în plan local, probabil.
În plan local, da. În plan local s-au făcut foarte multe alianțe cu PSD. Deci mă aștept ca acest sistem sau o parte din sistemul împotriva cărora oamenii au votat să fie preluat și să se schimbe niște partide cu alte partide. Nu mă aștept la reforme, la reformele reale, mă aștept la o scădere a libertăților individuale și la o scădere a nivelului de trai în general. Deci nu mă aștept să fie bine. Însă, dacă așa o să voteze românii, vom respecta decizia lor.
Și vă așteptați să fie un guvern PSD AUR, asta ne spuneți?
Da.
Sau un guvern minoritar AUR cu sprijin minim, să spunem, în Parlament din partea unor formațiuni?
E greu de speculat în acest moment, mai ales că și PSD-ul trece printr-o situație dificilă și e greu de spus cine ia decizii în PSD în acest moment și ce fel de decizii se vor lua. Dar estimarea mea este că vom avea, în cazul acesta, vom avea un guvern PSD AUR, da.
USR ar intra într-un guvern din care să facă parte și AUR după alegeri?
Nu-mi imaginez așa ceva. Nu, sigur că nu-i doar decizia mea, dar eu nu-mi imaginez o astfel de decizie.
În niciun scenariu?
Eu nu.
Nici în ideea unui guvern de Uniune Națională, ideea avansată de George Simion? Sigur, dânsul a avansat multe idei.
Repet, nu s-a discutat așa ceva în partid, nu este doar decizia mea, dar eu nu pot imagina o intrare la guvernare alături de AUR. Uh-huh.
Care vi se pare, de fapt, scenariul cel mai probabil, să spunem, în cazul în care câștigă Nicușor Dan aceste alegeri, scenariul de guvernare?
Scenariul de guvernare va fi cu partidele pro-occidentale.
Adică?
Evident că trebuie să vorbim cu toți cei care sunt și acum în coaliția de guvernare, dar avem nevoie de reforme asumate, e nevoie de schimbări. De exemplu, la PNL am văzut schimbări întâmplându-se și sigur sunt dificile, inclusiv la ei, dar am văzut începând să se întâmple aceste lucruri. Sperăm să vedem tipul acesta
schimbări
de schimbări.
Schimbări de oameni, la asta vă referiți.
Da, inclusiv în conducere și inclusiv în abordare am văzut întâmplându-se la PNL.
În ce sens? Explicați-ne, vă rog. Ce anume s-a schimbat în atitudinea PNL-ului?
Ați văzut că au început reformele și reduceri de, de personal la Senat, apoi au fost urmate de reducerile de personal de la Camera Deputaților și la eficientizarea lucrărilor. Uh-huh. Poate scăpăm și de companiile din companiile acelea care sunt inutile și sunt doar fabrici de sinecuri. Vedem că încep să se întâmple aceste lucruri la PNL, sperăm să existe și la celelalte partide, poate și la PSD, sperăm să existe un început de reformă în această direcție și împreună să reformăm inclusiv România, pentru că noi ne aflăm cu un deficit extraordinar pe care aș vrea să-l explic mai bine, pentru că lumea vorbește de faptul că România are un deficit de 9,3% din PIB și 9,3% nu pare foarte mult. Doar că atunci când spui că încasările sunt 32% și cheltuielile sunt 41%, brusc lumea începe să realizeze că de fapt noi avem un deficit fiscal de aproximativ 30% din raportat venituri versus cheltuieli. Ce afacere ar funcționa atunci când cheltuielile sunt cu 30% mai mari decât veniturile? Hai să ne gândim la asta. Ne aflăm într-o situație foarte dificilă și e nevoie de reforme pentru a reașeza România pe baze solide.
Dar mai funcționează acest gen de argumente acum în prag de alegeri? Adică oamenii, foarte mulți dintre ei, vor mai degrabă sânge pe pereți. Nu-i mai interesează argumentele statistice, statisticile economice și așa mai departe.
Eu sunt convins.
Ei vor răzbunare, de fapt.
Sunt convins că sunt mulți oameni care își doresc răzbunare, dar cred că este datoria noastră de oameni politici maturi să explicăm că va exista și ziua de mâine, va exista și anul viitor și românii vor trăi și anul viitor și peste 2 ani și așa mai departe și răzbunarea nu-i ajută pe copiii noștri. Ce ajută copiii noștri este să avem reforme reale în așa fel încât ei să trăiască într-o țară mult mai bună. Copiii noștri, să votăm cu gândul la copiii noștri. Pe mâna cui vrem să ne lăsăm copiii, cum vrem să fie ei conduși și ce valori vrem să le transmitem lor.
Vorbiți de reforme, domnule Radu Mihaiu, dar despre aceleași reforme ați vorbit și acum 6 luni cu aproximație, după alegerile parlamentare, când s-a pus problema dacă USR să fie sau nu cooptat în viitoarea coaliție de guvernare. Nu ați fost cooptați. Atunci ați acuzat tocmai indecizia politică, lipsa de asumare a reformelor puse pe masă de USR. Lipsă de asumare din partea PSD și PNL. De ce s-ar schimba situația acum? De ce ar fi altfel?
Au fost câteva condiții care mie mi se pare că timpul a arătat că erau corecte. Noi am cerut atunci demisia domnului Iohannis și a dat-o, da, mult mai târziu, demisia domnului Ciolacu, iată că și-a dat-o prea târziu, demisia șefilor serviciilor și demisia domnului Greblă. Și domnul Greblă și-a dat demisia prea târziu. Am mai cerut de asemenea să putem face bugetul uitându-ne pe proiecția de buget din acel moment și iată, s-a dovedit că și atunci aveam dreptate pentru că ne aflăm într-o situație economică foarte dificilă și trebuia să spunem, să vorbim corect cu cetățenii. Au fost niște jocuri politicianiste atunci și cred că cine a făcut aceste jocuri politicianiste, sigur că trebuie să facă un pas în spate. Domnul Ciolacu deja l-a făcut.
Noi l-a continuare... făcut cam pe jumătate, adică a renunțat la funcția de prim-ministru. Nu știm dacă va pleca și din conducerea PSD. Deci s-ar putea să stați la masă cu același PSD condus de același domn Ciolacu.
Domnul Ciolacu, care și atunci își dăduse demisia inițial și și-a revenit asupra demisiei.
Da.
Dar eu sunt convins că inclusiv PSD-ul înțelege că nu mai poate să continue cu domnul Ciolacu. Nici USR nu poate să meargă cu domnul Ciolacu înainte. Probabil că nici PNL-ul nu pot să vorbesc eu numele lor. Dar cred că în acest moment lecțiile învățate sunt haide să fim onești și maturi și să vedem cum ne unim forțele pentru a face și reformele și pentru a rezolva situația dificilă în care suntem, pentru că situația economică dificilă se poate traduce și sper să nu fie așa, în pierderi de joburi, în scăderea nivelului de trai și să avem un șomaj ridicat, prea ridicat, care va lovi până la urmă cu precădere în oamenii cei mai vulnerabili. Uh-huh. Și nu ne dorim acest lucru. Nu ne dorim pentru că va fi greu să ieșim dintr-o astfel de spirală în care lucrurile se întâmplă din ce în ce mai rău.
Ca să înțeleg un pic mai bine, domnule Radu Mihaiu, USR ar face sau nu un guvern sau ar intra sau nu într-un guvern din care să facă parte și un PSD condus tot de Marcel Ciolacu?
Din punctul meu de vedere, nu. Sigur, încă o dată, eu pot să vorbesc în numele meu și am oarece reprezentativitate în partid, nu este o decizie luată de partid, dar opinia mea fermă este că un PSD condus tot de Marcel Ciolacu nu poate să stea la masa negocierilor pentru un guvern reformist.
Și dacă totuși asta se va întâmpla, ce faceți? Că alte variante nu sunt, adică asta ar însemna că USR-ul nu va intra în guvern, va fi aceeași formulă de guvernare, nu? PSD, PNL, eventual UDMR și minorități.
Haideți să vedem, deciziile astea se vor decanta și după 18 mai, sunt convins că și președintele va avea un cuvânt de spus aici. Lucrurile atunci vor arăta într-o altă logică politică, să spun așa. Contează aceste alegeri pentru președinte și sunt convins că și Nicușor Dan va avea un cuvânt de spus.
Asta în scenariul fericit, din perspectiva dumneavoastră, în care Nicușor Dan câștigă aceste alegeri. Dacă le va câștiga George Simion, care va invita apoi toate partidele la consultări, veți merge?
Cu siguranță vom merge la consultări, pentru că este normal să respectăm instituția președintelui și instituțiile democratice.
Și între a lăsa AUR la guvernare singur, într-o formulă de guvern minoritar, să spunem, și o formulă de guvern de Uniune Națională, din care să facă parte și AUR și USR și PSD și PNL, care variantă vi se pare cea mai acceptabilă, să spunem?
Nu am
Sau
analizat.
Mai e și o a treia variantă?
Nu am analizat această variantă, dar vom avea timp să o analizăm după alegerile de săptămâna aceasta. O să avem suficient timp să analizăm, discutăm în partid și vedem atunci care va fi cea mai bună decizie de luat.
Pentru că situația e foarte delicată, adică dacă ați accepta să bateți palma pe un guvern de Uniune Națională sau cum vreți să-i spunem, ar însemna să vă cam decredibilizați și dumneavoastră și PNL și PSD, pentru că veți sta la guvernare alături de o formațiune extremistă, nu? Dacă nu faceți asta, riscați să lăsați țara pe mâna unei guvernări AUR sau AUR-PSD, care din perspectiva multora s-ar putea să fie scenariul și mai dezastros. Pare că e o ecuație fără prea multe soluții.
De asta e important ca toți ascultătorii să-și convingă prietenii, cunoscuții, familia să voteze cu candidatul pro-occidental, ca să ne facă, să ne facem tuturor alegerile mult mai simple.
Ce credeți că s-a schimbat în ultimele zile după dezbaterea electorală organizată de Euronews, după cele două meeting-uri destul de importante am văzut ca prezență și ca vizibilitate în capitală și în alte orașe ale țării? S-a schimbat ceva?
Eu cred că este o atmosferă bună, o atmosferă de optimism și încredere. Nu sunt câștigate alegerile, încă mai avem nevoie să convingem oameni, dar energia este acolo și este mare. Și crește energia foarte mult în zona aceasta pro-occidentală, o energie care, hai să spunem că nu era chiar la aceste cote cu o săptămână în urmă.
Și din perspectiva dumneavoastră, ce ar trebui să facă și ce ar trebui să nu facă Nicușor Dan în această săptămână, până la alegeri? Că e important cum joacă fiecare candidat.
Este important, sigur, există echipă de campanie pentru Nicușor Dan, sunt unele lucruri pe care se discută în echipa de campanie și sigur că nu vor fi făcute publice, dar cred că este important ca Nicușor Dan să meargă la toate dezbaterile. O să vedem dacă și domnul Simion merge la aceste dezbateri. Eu cred că Nicușor Dan s-a dovedit și se va dovedi în continuare ca fiind candidatul cu substanță, care înțelege mecanismele instituționale și care poate păstra România pe direcția pro-occidentală. Din acest punct de vedere, cred că Nicușor trebuie să meargă peste tot ca să explice aceste lucruri.
Peste tot, inclusiv și în țară, pentru că deocamdată îl vedem învârtindu-se mai degrabă în bula lui bucureșteană, ca să spunem așa. Dacă te uiți la contracandidatul său, la George Simion, se mișcă mult mai bine, merge la Londra, participă la tot felul de evenimente cu comunitatea de români de acolo, mai vizitează o fabrică prin județul Alba. Deci merge și prin alte zone, prin țară și chiar prin străinătate. Nicușor Dan nu prea.
Sigur că Fiecare are propria strategie de campanie, câteodată mai poate să aibă și niște probleme, cum am văzut la domnul Simion, că nu i-a ieșit o întâlnire la Londra, nu știu, a fugit acolo de proprii susținători, n-am înțeles foarte clar de ce. Dar fiecare are propria strategie. Cred că în acest moment miza este la fiecare dintre noi să convingem cât mai mulți oameni să păstrăm această direcție pro-occidentală. Împreună cu Nicușor Dan sper să reușim să convingem, sigur, el mai mult decât noi, să reușim să convingem nehotărâții să iasă la vot.
Încheiem cu acest îndemn. Mulțumesc mult pentru intervenție.
Mulțumesc și eu.
Invitatul dimineții la RFI, deputatul USR Radu Mihaiu, vicepreședinte al acestei formațiuni. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim mâine la 9:15 cu un nou invitat electoral. Până atunci, numai bine!